Ե. հերոսի որոշումը։ Մի քանի օր էր, ինչ Գևորգ Մարզպետունին և Վահրամ Սեփուհը վերադարձել էին Գառնի. Նրանց առաքելությունը, ինչպես իմացանք, ապարդյուն էր անցել. Ոչ Աբաս արքայեղպայրը, ոչ Աշոտ Սպարապետը, ոչ Գագի Կարծրունին չէին կամեցել միության մեջ մտնել. Աղձնյաց և մոկած տերերն էլ, նրանց նայելով, մնացել էին ձեռնպահ. Ի՞նչ պետք է անել այժմ. Այս մասին էր մտածում Իշխան Մարզպետունին, երբ լուր հասավ, թե Բեշիրը բյուրականն առել, ավերել և բնակիչներին սրի է անցրել. Իշխանի վրա այդ լուրը ծանր տպավորություն արավ. «Ուրեմն ավերումը սկսավ և մենք չկարողացանք դրա առաջը առնել», մտածում էր նա և խորը հառաչում. Դղյակի լուր և մենավոր մի առանձնասենյակում ճեմում էր նա տխուր և մտախոխ. Հիշում էր մի քանի ամսից ի վեր յուր գործ դրած ջանքերը, անխոնջ աշխատությունները, բաժանված և պառակտված ուժերը միացնելու, երկիրը օտարի բռնությունից, իսկ գահը կործանումից ազատելու համար. Հիշում էր նաև յուր կրած անհաջողությունները, և հուսահատությունը պաշարում էր նրան. Բայց չէ որ այդ զգացմունքը անծանոթ էր մինչև այդ Մարզպետունի իշխանին. Չէ որ նա հավատում էր Քրիստոսի այն խոսքին, թե որ հայցե գտանե, որ բախե, բացի նմա. Իսկ ինքը շարունակ հայցեց և սակայն ոչինչ չգտավ. Բոլորի դուռը բախեց և ոչ ոք բացավ նրան. Ուրեմն Աստված կամենում է, որ այս ազգը կորչի, որ նրա հիշատակը երկրի երեսից ջնջվի. Այո, և այդ է պատճառը, որ նա իշխանների սիրտը կարծրացրել, թագավորին մոլորեցրել, թագուհուն վհատեցրել է. Թողնենք ուրեմն ամեն ինչ բախտի կամքին. Հեռանանք, քաշվենք մենք էլ մի անկյուն և տեսնենք, թե Աստված ինչպես է պատժում այս ապաբախտ և նահատակ ժողովրդին. Այս հուսահատ մտքերի մեջ էր իշխանը, երբ Սեփուհը մտնելով, հայտնեց նրան մի ուրիշ նորություն. «Սյունիքից դարձող մի զինվոր տխուր լուր է բերել մեզ», ասաց նա Մարզպետունուն. «Տարօրինակ կլիներ, եթե ուրախ լուր բերեր, որովհետև չենք սպասում նրան». «Ի՞նչ է հայտնում զինվորը», նկատեց իշխանը տխուր ժպտալով. «Թագավորը կաքավաբերդից հեռանալով եկել նստել է Սևան». «Սևան?» զարմանալով հարցրեց Մարզպետունին. «Այո, Սևան, և որոշել է չելնել այլևս այնտեղից». «Իսկ թագուհին?» «Նա էլ թագավորի հետ է». Իշխանը, որ մինչև այն նստած էր աթոռի վրա, տեղից վեր կացավ և սկսավ անցուդարձ անել սենյակի մեջ. Նա ոչինչ չէր խոսում, բայց դեմքն արտահայտում էր հուզում և վրդովմունք. Երկար անխոշ ճեմելուց ետ նա կանգ առավ հանկարծ սենյակի մեջ և աչքերը Սեփուհի վրա սևեռելով հարցրեց. «Վահրամ, ի՞նչ ես մտածում այժմ անելու»։ Սեփուհը չպատասխանեց, նա միայն շարժեց ուսերը. «Պատասխանիր, խնդրում եմ, ի՞նչ ես մտածում անելու»։ «Եթե զորք ունենայինք, եթե իշխաններից գոնը մի երկուսը միանային»։ «Զորք չունինք, և իշխանները չեն միանում, այդ արդեն գիտենք»։ «Ուրիշ ինչ գիտես, այն ասա»։ «Էլ ուրիշ ինչ ասեմ, մենք միայնակ ենք. Մի ձեռը ծապ չի տալ, մի ծաղկով գարուն չի գալ»։ Իշխանը մի քայլ առաջ անցավ, ձեռքը դրավ սրին և գլուխը վեր բարձրացնելով, հպարտ-հպարտ նայեց Սեփուհի վրա. «Էլ ուրիշ ոչինչ չես կարող ասել»,  հարցրեց նա կրկին. «Ոչինչ», պատասխանեց Սեփուհը. «Իսկ ես կասեմ»։ «Ես կասեմ, որ մի ձեռը ծապ կտա ու մի ծաղկով գարուն կգա»։ Սեփուհը ժպտաց. «Անկարելի է Տեր Մարզպետունի»։ «Հաստատուն կամքի և անձնվեր աշխատության առաջ անկարելի ոչինչ չկա»։ «Բայց ախր մենք ամեն բան արինք, սակայն ոչինչ չշահեցանք։
Մենք երկուսս միասին այո ամեն բան արինք, բայց ես, մարսպետունի իշխանս, ամեն բան չարի, ես դեռ ուրիշ պարտք ունիմ կատարելու։
Ի՞նչ է մնում քեզ այլևս անելու։
Այդ մասին կհայտնեմ ես վաղը, հրապարակավ, բոլոր ամրոցական զորքերի և գարնիին ապաստանող իշխանազումների առաջ։
Սեպուհը, ճանաչելով իշխանի բնավորությունը, հետամուտ չեղավ ավելի հարցու փորձելու, բայց հետաքրքրությամբ սպասում էր նրա վաղվա հայտարարության։ Հետևյալ առավոտ, իշխանի հրամանով, ժողովվեցան տրթատա հովանոցի առաջ գարնիում գտնվող բոլոր զորքերը, իրենց պետերով և առաջնորդներով։ Այստեղ հավաքվեցավ և գարնո ժողովուրդը յուր հոգևորականներով։ Եկան և բազմեցին հովանոցում նաև դղյակի իշխանազուն տիկնայքը և երիտասարդները։ Միով բանիվ, գարնին ամբողջապես ամփոփվեցավ արքայաշեն հովանոցի առաջ գտնվող հրապարակում, իսկ դղյակը հովանոցի մեջ։ Մարսպետունի Գևորգ իշխանը հագած էր այդ օրը տոնական զգեստ և զրահավորված ամբողջապես։ Նա ծածկած էր պողպատյա, արծաթազարդ սաղավարդ, սպիտակ ցցունքով, նախարարական զինանշանով։ Հագած էր պողպատյա վերդ, պղնձյա, փայլուն լանջապանակով և նույնպիսի բասպաններով։ Սրունքներին ամրացրած երկաթահյուս զանկապաններ և ոտքերին կարմիր երկաթագամ կոշիկ։ Ծանր, ոսկեպած սուրը, որ քարշ էր ընկած նրա կողքից, լրացտում էր իշխանի զինվորական զարդարանքը։ Եվ այդ ամենի մեջ նրա բարձր և թիկնավետ հասակը, գեղեցիկ և պատկառելի դեմքով, իմաստուն և թափանցող հայացքով, հպարտ և շնորհալի շարժվածքով երևում էր ավելի հրապուրիչ, քան ուրիշ օրերին առհասարակ։ Երբ ամենքը իրենց տեղերը բռնեցին, իշխանն առաջացավ դեպի հովանոցի սյունաշարը և աստիճաններից վերնագունի վրա կանգնելով, բարձր և խրոխտ ձայնով խոսեց.
«Ազնիվ իշխաններ և իշխանուհիք, սիրելի զինակիցներ և ժողովուրդ, անցանը հա մի քանի ամիսներ, հոր մեհետը, թագավորը բացակա է ոստանից. Ապստամբ իշխանների նվաճելու համար նա հեռացավ այստեղից, բայց որովհետև անհաջողության հանդիպեց, ուստի քաշվեցավ կաքավաբերդ և սպասում էր իշխանների օգնության. Ոչ ոք տեղից չշարժվեցավ, ոչ ոք յուր թագավորին չհիշեց. Ինձ թվում էր, թե եթե մինը մեզանից հանձն առնե միջնորդի պաշտոն և հորդորե բաժանված իշխաններին միանալու, անշուշտ նրանք արքայի շուրջը կժողովվին. Եվ ահա այդ պաշտոնը հանձն առանք ես և ազնիվ Սեպուհ Վահրամը. Երկար ճանապարհորդեցինք, ամբողջ Շիրակը, Աղձնիքը, մոկած աշխարը և ասպուրականը շրջեցինք. Այցելեցինք բոլոր իշխաններին, ամենքին խնդրեցինք, հորդորեցինք, որ միանան և թև ու թիկունք լինեն արքային, պաշտպան լինեն հայրենիքին և գահին. Բայց ոչ ոք մեզ չլսեց, և ոչ ոք մեր խնդիրը չհարգեց. Ամեն մի իշխան յուր զորքերով և պաշարով ամրացած է մի անառիկ բերդի մեջ. Ամեն ոք այդտեղ ապահով ապրում է յուր համար, բայց թե երկրի ժողովուրդը մնացել է անխնամ և անպաշտպան, թե գահը մնացել է թափուր և արքան դարձել աստանդական, այդ մասին ոչ ոք չէ մտածում. Նույնիսկ կաթողիկոսը միայն յուր փրկության համար հոգալով, շարունակ մի ամրոցից դեպի մյուսն է փախչում. Նա էր զլանում է հասարակած օգտի համար հոգալու. Եվ այս ամենի արդյունքը լինում է այն, որ ոստիկանը գրավում է մայրաքաղաքը, որ բեշիրը քանդում և ավերում է այրիվանքը, գրավում է բյուրականը, կոտորում ժողովուրդը, նահատակում է հոգևորականներին, և այսու հետև էլ գնալով ավելի պիտի ընդարձակ է յուր ավերումների շրջանը։ Այս ամենը տեսնելով թագավորը, ավելի ևս հուսահատվում և կաքավաբերդից քաշվում է Սևան. Այն դյուցազնը, որ մի օր թշնամու ահն ու սարսափն էր, որ չէր ընկճվում ոչ մի զորության առաջ, որ չէր խուսափում ոչ մի վտանգից, այժմ ապաստան է որոնում հոգևոր հայրերի խուցերում, որովհետև այլևս հույս չէ տածում յուր զինակիցների վրա. Ամոթ մեզ, հայեր! Ամոթով զինակիցներ! Բայց ինչ անենք մենք, ինչ կարող ենք անել?
Ձայն տվին այս ու այն կողմից.
Ինչ կարող ենք անել? Լավ հարց է. Լսեցեք, ես պիտի պատասխանեմ. Մեր արդի դրությունը հայտնի է ձեզ բոլորիդ. Հայրենիքը, ժողովուրդը, արքայական և կաթողիկոսական գահերը վտանգի մեջ են, այդ գիտեք դուք. Գիտեք և այն, որ ես ձեր բոլորի կողմից, ողջույն հայության կողմից դիմեցի կարող իշխանների օգնության. Աղաչեցի, պաղատեցի նրանց սպառնացող վտանգի առաջն առնել. Ոչ ոք ինձ չլսեց. Ոչ ոք ինձ չընկերացավ. Դատապարտում եք այդ մարդկանց, թե ոչ? Այո, այո, դատապարտում ենք,
ձայն տվին այս ու այն կողմից.
Բարի, այժմ ուրեմն դառնում եմ դեպի ձեզ, ով Գառնո զինվորք և ժողովուրդ. Դառնում եմ նույն խնդիրքով և առաջարկությամբ, որ մերժեցին մեր իշխանները. Այդ իմ վերջին պարտքն է, որ կատարում եմ. Լսեցեք, Գառնին ամուր է, անառիկ. Թշնամին նրան վնասել չէ կարող, եթե միայն մատնիչները չդավաճանեն, և եթե պաշարը չսպարի. Ես այստեղ մատնիչներ չեմ ճանաչում, իսկ պաշար շատ ունինք. Թողնենք ուրեմն Գառնու մեջ միայն մի 100 պահակ. Մուշեղը նրանցով կարող է շատանալ. Իսկ մնացյալ զինվորներին, պետերին և առաջնորդներին, առաջարկում եմ հենց վաղվանից ընկերանալ ինձ և իջնել դաշտը. Ես ձեզ բոլորիդ խմբերի կբաժանեմ, առաջնորդներ կկարգեմ, հրահանգներ կտամ. Բեշիրը հրուսակների խմբեր է պատրաստում արքայական գավառներն ավերելու համար. Մենք դրանց կհանդիպենք և զատ-զատ կջարդենք. Չի անցնիլ մի ամիս, և մեր բանակը կստվարանա. Առաջին հաղթանակին կհաջորդե երկրորդը, երրորդը և հազարավոր զինվորներ ինքնակամ հոժարությամբ կգան, կժողովին մեր դրոշակի տակ. Այնուհետև մեր հաջողությունը հույս կներշնչե նաև թագավորին. Նա նորեն դեպի յուր գահը կդառնա, նորեն յուր զորքի գլուխ կանցնի, և իշխանները իրենք կմիանան նրան. Այս փառքը, ո Գառնեցիք, մենք կարող ենք ժառանգել. Օն ուրեմն դեպի գործ!
Իշխանը լռեց և աչքերը հածեց այս ու այն կողմը, տեստելու համար, թե ով է արձագանք տալիս իրեն. Բայց բոլորը միանման անխոս էին և անշարժ. Երկու հոգի միայն իրենց հրացայտ աչքերը հառել էին իշխանի վրա և շրջապատի լռությունից գրգռված, բոլորի փոխարեն կարծես կամենում էին թռչել դեպի նրան. Դրանցից մինը Գոռն էր, որ կանգնած էր զինվորականների հետ, և մյուսը Շահանդուխտը, որ գտնվում էր իշխանուհիների խմբում. Բայց Գևորգ իշխանը դրանց չէր որոնում. Նա հինավուրց զինվորների և նրանց առաջնորդների ձայնին էր սպասում. Սակայն երբ տեսավ, որ նրանք լուռ են, և շատերը մինչև անգամ աշխատում են իրենց հայացքը նրանից թաքցնել, մեղմ ձայնով շարունակեց. «Չէի սպասում, թե այստեղ, Գառնիումն էլ այսքան շատ երկչոտների կհանդիպեմ. Ուրեմն չկան ձեր մեջ գետ 100 հոգի, որոնք կապացուցանեին, թե քաջերի զավակ են իրենք»։ «Տեր իշխան, ախր ինչ կարող է անել 100-ը. թող 1000 զինվոր ունեցողը գոնե ասպարեզ իջնե և մենք միանանք նրան»։ Ձայն տվավ մի երիտասարդ 100-ապետ։
«Ով որ շատերի ուժն է պտրտում, ապա ցուցանում է, որ ինքը վատարանց մեկն է,
գոչեց Մարսպետունին։
Ոչ մի զինվոր, եթե իրոք նա զինվոր է, չպետք է սպասե ընկերին, երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է գտնվում։ Ով որ ուժ ունի կռվելու, ով որ կարող է հարված տալ թշնամու կամ մինետ ուղե նրա կրծքին, և սակայն թաքչում է պարսպի տակ կամ ձեռքը ետ քաշում, նա մի մատնի չէ։ Կամենում եք ապրել, կամենում եք կյանք վայելել, բարի, էլ ինչու համար եք զենք կրում, ինչու անպատվում եք սուրն ու երկաթը, դեմ ձգեցեք դրանց, առեք ձեռքներիդ մուրացկի եղեգը և գնացեք կանգնեցեք ամիրաների դռանը։ Գուցե նրանք շնորանեն իրենց ստրուկների թվում կարգելու։
Զորքերը և Պետրը մնացին ապշած։ Նույնիսկ իշխանազունները չէին հավատում իրենց ականջներին։